Ce faceți de obicei în ultima zi a anului? Vă pregătiți mesele pentru revelion și pentru răcituri și cârnați și slănină și mai știu eu ce altceva, dar nu știu dacă nu cumva s-a încetățenit, cel puțin în conștiința noastră, nu realizăm totdeauna ca ultima zi a anului să fie o zi de bilanț. Am întrebat de multe ori, de cine a segmentat Dumnezeu viața în felul acesta? O dimineață și o seară, o primăvară și o toamnă, un început și un sfârșit de an. Nu cumva, tocmai ca să ne învețe, să nu lăsăm să treacă prea mult timp înainte de a pune ce a trecut înaintea noastră, de a învăța eventual din greșelile noastre sau de bucuriile noastre, ca tronsonul de drum, indiferent că e vorba de o nouă zi sau un nou an, să fie ceva mai bun decât cel care a fost. Dragii mei, în dimineața asta, pentru că s-a nimerit să fie 31 decembrie 2017, aș vrea să pun o întrebare, o vezi pe ecran, de unde și încotro? Ce-am învățat în viața mea este că nu mă pot avânta în segmentul următor de viață fără să mă întorc înapoi să-mi verific drumul. Pentru că niciunul dintre noi n-am vrea să umblăm înainte și înapoi toată viața noastră. Am vrea să facem progrese. Cu alte cuvinte, am vrea să înaintăm. Și ca să înaintezi, trebuie să privești de unde vii și să vezi cum ai putea continua ce este bun din drumul pe care l-ai parcurs. Și asta aș vrea să facem în această dimineață. Într-un fel să privim succint la ce a fost în Galateni sau în Evanghelia lui Hristos care Pavel a pus-o înaintea noastră și ce ne așteaptă pe drumul care stă înaintea noastră în 2018. Dacă țineți minte, am studiat câteva cărți, 1-2 Tesaloniceni, Daniel, Luca și Galateni. 1-2 Tesaloniceni are ca temă centrală venirea Domnului Iisus Hristos. Și această așteptare a venirii Lui ar trebui să alimenteze nădejdea noastră, să întărească nădejdea noastră. Dar pe urmă am adăugat alte câteva cărți. Și noi ca biserică studiam Biblia așa cum ne-a dat Dumnezeu pe cărți din Scriptură. Este necinstirea lui Dumnezeu să scoți textele din context și să-ți construiești propriile tale idei din ele. Și de aceea cred că trebuie să ne smerim înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, dacă aș creiona întregul an înaintea noastră care a trecut, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, încrede-te în El, ca Daniel, nu contează circumstanțele în care ești, ca Pavel, nu contează dacă ești în temnița de la Roma, bucuria poate izvorâ din inima ta atunci când știi că rugăciunile nu sunt cuvinte care se opresc în tavan, ci există un Dumnezeu care aude și un Dumnezeu care are interesul meu cel mai de preț înaintea ochilor Lui să mă modeleze într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, chiar dacă ești rob în Babilon, poți împărăți împreună cu Hristos. Apoi în Luca l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos născându-se, crescând înaintea ochilor noștri și l-am văzut murind pe cruce în locul nostru și înălțându-se la cer. Și toată viața lui este o chemare, urmează-l pe el. Cu alte cuvinte, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos și de aceea trebuie să călcăm pe urmele Lui, să-L urmăm pe El. Dar în cartea Galateni am văzut că umblarea noastră pe urmele Lui Hristos ar putea să fie foarte ușor deviate. Ai putea porni bine pe drum și alte voci să vină în urechile tale și o altă evanghelie să-ți sune în conștiință și la un moment dat să te întrebi, pe aici drumul, ori pe aici drumul? Și în felul acesta poți foarte ușor devia pe cale și Galaten vine și ne spune nu te despărți de el. Indiferent de câte ori ar veni șarpele să te întrebe oare a zis Dumnezeu cu adevărat că asta e singura evanghelie? Dragii mei, nu te despărți de el. Dar ca să nu te desparți de Hristos, trebuie să cunoști și să aperi evanghelia. Dragii mei, când zic trebuie să cunoști Evanghelia, poți să stai singur. Când zic trebuie să aperi Evanghelia, ești în mijlocul lupilor răpitori, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor și de cele mai multe ori, cei mai periculoși lupi sunt cei îmbrăcați în haine de oaie. Zile trecute spunea cineva, am văzut o cruce în casă, am crezut că e de bine. Dar să aflu că am ajuns exact unde nu doream. Dragii mei, asta este lumea în care trăim. Nici o minciună nu e mai periculoasă decât minciuna care e îmbrăcată în cel mai mare sau cel mai mult adevăr. De aceea, ca să îl urmezi pe Hristos, să nu te desparți de El, trebuie să cunoști și să aperi Evanghelia. Ce-am văzut până aici în Galateni? Am văzut că Evanghelia se naște din lucrarea Domnului Iisus Hristos, se leagă de Domnul Iisus Hristos. De fapt, este Evanghelia lui Hristos. Da, Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și dacă mânia lui Dumnezeu se descopere din cer, numai o putere cel puțin egală, cu a cărui mânie se descopere din cer, ne poate mântui. Și de aceea, dragii mei, eforturile noastre nu sunt suficiente. Evanghelia este a lui Hristos, pentru că El lucrează mântuirea noastră. Doar prin credința în El obținem neprihănirea și Duhul Sfânt, adică reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu. Și acestea, ne-a spus Pavel, nu vin prin lege. Atunci, pentru ce este legea? Ne-a întrebat el. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. După ce a venit în credința sau Hristosul în care credem, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Cu alte cuvinte, trebuie să ne despărțim de ceva ca să ne alipim de realitate. Umbra trebuie să lăsăm în urmă. Realitatea contează. Pe urmă am văzut că numai prin Hristos obținem înfierea, prin credința în El. Iar pentru că suntem fii, Dumnezeu ne primește acasă. Și astfel coboară prin Duhul Său în inima noastră. Neprihănirea, înfierea și Duhul Sfânt circumscriu conceptul mântuirii. Indiferent cine ce ți-ar spune, dacă nu le poți obține pe acestea trei, neprihănirea, înfierea și Duhul Sfânt, dragii mei, nu-L primiți în casă, întoarce-i spatele. Nu este Evanghelia lui Hristos. În ce mă privește, încheie Pavel, epistola către Galateni, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Dragii mei, asta ar trebui să fie concluzia noastră la sfârșit de an. În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că acolo s-a săvârșit mântuirea noastră. Învierea este dovada, este dovada ei. Ascultați-l pe Pavel. Un tânăr ilustru într-un fel, între cei din vremea lui, ne spune în Galateni, în primele capitole, care își dorea o relație cu Dumnezeu, era plin de râvnă pentru Dumnezeu, a făcut tot ce i-a stat în putință să se încarce, deși născut ca cetățean roman în Tars, probabil va veni la Ierusalim să stea la picioarele lui Gamaliel, nu știu cât de bogat sau sărac era el și familia lui, dar să se încarce cu legea cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi spune el, eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Și din păcate, în ziua de astăzi, dragii mei, creștinismul românesc este încărcat de datini strămoșești. Și noi le credem pentru că nu ne-am luat oboseala să cunoaștem Evanghelia lui Hristos. Ascultați-l pe Pavel, ce spune despre întâlnirea lui cu Domnul Iisus. Măcar că eu aș fi avut pricină să mă laud cu lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate lăuda cu ele, eu și mai mult. Eu sunt tăiat împrejur a opta zi. Din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei. În ce privește legea? Fariseu, adică după cea mai îngustă partidă, va spune el altădată, în alt loc. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii? În ce privește neprihănirea pe care mi-o dă legea, adică neprihănirea pe care am reușit să o câștig eu, străduindu-mă și alergând pentru ea, din copilăria mea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Să găsești o comoară, ca în pilda cu comoara din țarină, să nu fii gata să vinzi toate deșertăciunile care le ai în mână ca să cumperi țarina, să ai comoara, este o nebunie, nu-i așa? E o nebunie. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. Ba chiar și acum le privesc toate aceste lucruri ca o pierdere pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. 2017. Cât de mult l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos? 2017. Dragii mei, dacă ar fi să facem un bilanț la sfârșit de an, să tragem o linie, care ar fi concluziile tale? Ce n-ai avut în ianuarie 2017 și ai acum, în ce privește cunoașterea lui Hristos? Dacă nu poți răspunde la întrebarea asta, poate că a trecut anul degeaba pe lângă noi, am ascultat predici fără să ne atingă, fără să ne schimbe, fără să ne înrădăcineze în Hristos, care este temelia a tot ce există. Cât de bine, cât de mult am cunoscut din Domnul Iisus Hristos. Dar vrând nevrând, întoarcem pagina din calendar și de mâine încolo, sau de la 12 la noapte, va fi 2018, dacă ne va îngădui Domnul să trăim. Nu știu cum definiți dumneavoastră drumul anului care vine. Eu aș îndrăzi să-l numesc un drum cu foarte multe alegeri. Nu știu de ce Dumnezeu ne-a dat în furca asta edenică și la fiecare pas trebuie să facem alegere. Alegere între adevăr și minciună, alegerea între bun și rău, alegerea, dragii mei, între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Și priviți drumul care se deschide înaintea noastră în anul 2018 prin epistola în care ne aflăm. Domnul Iisus Hristos și-a sfârșit lucrarea. El pe cruce a strigat, s-a isprăvit. Cu alte cuvinte, tot ce avea de făcut, a făcut, restul a făcut Dumnezeu pentru el, l-a înviat din morți, ca dovada faptului că jertfa a fost acceptată, lucrarea este terminată. Întrebarea mea este, de ce e largă calea care duce la pierzare? De ce sunt mulți oameni care merg pe ea? De ce poate între noi sunt oameni nemântuiți încă? În jurul nostru, cu siguranță. Ca să te bucuri de lucrarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să alegem. Anul care este înaintea noastră este un an al alegerilor. Trebuie să alegem între două învățături. Poate vezi zice, două? În lumea internetului, când asculți ce vrei, deschizi ce vrei, ai predici pe toate canalele, tot felul de oameni, unul mai interesant decât celălalt. În ultimă instanță, Pavel, știți ce face? Învățătura lui Hristos o pune într-o parte și toate celelalte, păgânism, iudaism, împreună le așează între învățăturile începătoare lui Hristos, ale lumii acesteia, care n-au nicio valoare pentru atingerea mântuirii. Și de aceea trebuie să alegem între două învățături. Dar învățăturile ne dirijează spre două legăminte. Nu poți fi cu un picior și în una și în alta, ne spune Pavel în Galateni. Și de aceea trebuie să-ți fie foarte clar în minte ce vremuri trăiești, în ce legământ ești, ce așteptare are Dumnezeu de la tine, între două legăminte. Dar când am ales legământul cel bun, trebuie să alegem practic între Hristos și căderea din har. Observați, de ce nu poți fi și aici și acolo? Pentru că oricât de interesante s-ar părea și sunt argumente, Dumnezeu le-a dat, de la El vin. Nu, dragii mei, Dumnezeu le-a dat până la o vreme de îndreptare, până la venirea credinței, deci cu un termen de valabilitate. Noi nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Dacă te întorci acolo, te-ai despărțit de Hristos, ai căzut din har. Iar când l-ai ales pe Hristos, încă nu s-a terminat lupta și alergarea și trebuie să alegem între faptele firii și roada Duhului. Dragii mei, cei ce trăiesc faptele firii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În mod clar, nu ești în împărăția lui Dumnezeu cu faptele firii. Și de aceea astea trebuie dezbrăcate, țin de omul vechi. Trebuie să alegem roada Duhului. Cu alte cuvinte, trebuie să alegem lucrurile care țin de împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, în anul care vine, trebuie să alegem libertatea slujirii după modelul lui Hristos. Păcatul ne-a făcut o gaură neagră. Am dorit ca tot să ne slujească pe noi. Dacă realmente te-ai întâlnit cu Hristos, El îți va spune, Fiul lui Dumnezeu nu a venit să-i se slujească, ci El însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Trebuie să alegem libertatea slujirii după modelul lui Hristos. Și trebuie să difilăm prin anul 2018. Dacă ne va ține Dumnezeu, având un singur standard, trebuie să alegem să ne lăudăm doar cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum vă întreb, dacă toată povestea asta legată de cruce și de Hristos ar fi un degetar, Deci, domnule, să repetăm la nesfârșit povestea asta, mi se pare că e cam plictisitor, nu-i așa? Dar dacă în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, este cineva între noi care l-a epuizat, a epuizat cunoașterea lui Dumnezeu? În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științe. El este creatorul universului. El zice și se face. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Oare ne va ajunge veșnicia să-l cunoaștem pe el? Și de aceea crucea Domnului Iisus Hristos ar trebui să fie singurul nostru motiv de laudă. Dar lucrul acesta trebuie ales. Pentru că aș vrea să pornim pe drum, dați-mi voie să le iau pe rând, sau să iau pe prima în dimineața aceasta. Capitolul 4, versetele 8 la 11, trebuie să alegem între două învățături. Credința se ancorează în informație. Noi trăim într-o lume a informației, suntem bombardați, dragii mei, cu tot felul de informații. Te scol dimineața în mod absolut involuntar, deschizi știrile să vezi ce e acolo și asculți tot felul de prostii, da? Sau dacă vrei să-ți folosești timpul mai bine, intri pe YouTube și predică după predică, după predică, după predică, informațiile care vin spre noi. Credința se ancorează în informația pe care o aude și pe care o crede omul. Pe care aude și pe care o crede omul. Dar vreau să vă spun ceva, dar ce se întâmplă dacă informația e falsă? Sună o veste bună, o evanghelie, dar este o altă evanghelie. Credința este falsă. Și voi veni înaintea judecătorului și zic, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minune, n-am prorocit noi în numele Tău. Se uită la tine judecătorul, mirele Tău, zic, îmi pare rău, niciodată nu Te-am cunoscut. Plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Dragii mei, nu orice credință este mântuitoare. Și dracii cred, ci se înfioară. Și de aceea, dacă informația este falsă, dacă evanghelia este falsă, credința este falsă. Iar o credință falsă este nemântuitoare. Priviți cum adună Pavel, ca să nu complice lucrurile pentru noi. Esența Evangheliei într-un singur verset, o știți pe din afară, l-ați învățat cu copiii dumneavoastră, versetul 4, și Hania la 5 ani repetă fără greșeală. Nu mai spun Galaten 1 cu 4 și știe ce are de spus. Spuneți-l cu mine. El s-a dat pe sine însuși, nu prea aud ce se întâmplă în seală, da? Încă o dată. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Și Pavel încheie, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. E foarte complicat? Nu, dragii mei. Dacă vrei să fii smuls din acest veac rău, să te întorci în prezența lui Dumnezeu, pentru că asta este dorința sufletelor noastre, doar Hristos poate să facă pentru tine lucrul acesta. De aceea, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău. Și asta este în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Atenție însă! Chiar dacă ai luat o alegere bună, alegerea îți poate fi contestată și răsturnată de vocile care bat la ușa inimii tale. Chiar dacă ai luat o alegere bună, alegerea ta poate fi și contestată. Cum? Sinteza ta, concluzia ta este întâlnită de o altă idee, devine din nou o teză și încep frământările și poți să ajungi la o nouă sinteză. Da? Alegerea poate fi atât contestată în vacarmul ideilor în care trăim, cât și răsturnată, dragii mei. Dați-mi voie să citesc textul începând cu versetul 8. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din fire nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vreme, ani. Mă mir și mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Dacă aș creiona istoria galatenilor, ei au început în păgânism. Vă aduceți aminte când Pavel a predicat în Listra și când a zis ologului, ridică-te! Și ologul s-a ridicat în picioare și toată cetatea preotului Jupiter a fugit repede, a dus tauri și coroane și cununi și a vrut să jerfească. Și Pavel și Barnaba sar în mijlocul lor și zice, oameni buni, și noi suntem de aceeași fire ca și voi. Întoarceți-vă de la lucrurile astea începătoare, slabe și sărăcăcioase. Ei au făcut o alegere, l-au scos pe Pavel și l-au împroșcat cu pietre. Cu alte cuvinte, datinile strămoșești, religiile în care ne-am născut sunt extrem de scumpe pentru noi, greu ne despărțim de ele, dragii mei. Dar ei au făcut despărțirea, de la păgânii s-au întors la Hristos. Și știți care-i necazul lui Pavel și durerea lui? Că de la Hristos coborau la iudaism. Acum am putea spune foarte bine, cel puțin păgânismul nu avea nimic cu Dumnezeu. Erau închinători la Dumnezei străini, dar iudaismul, legea, cu ritualurile ei, au fost date de Dumnezeu. Pavel le-a spus prin înger, prin mâna unui mijlocitor, vin de la Dumnezeu. Ce e așa de rău în problema aceasta? Pavel spune, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Dar știți ce întrebare se ridică în mintea mea? Cum de Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, pune semnul egalității între păgânism și iudaism? Când e vorba de intrarea în prezența lui Dumnezeu, de neprihănire și Duhul Sfânt. Cum îndrăznește Pavel să numească stoicheia și una și alta învățături începătoare ale lumii? Uitați-vă ce a spus el în capitolul 4, versetul 3. Tot așa și noi, noi iudei, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Acesta este cuvântul stoicheia. Iar versetul 9 din capitolul 4 spune, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Același cuvânt, stoicheia. Ce-i de dreptul lui Pavel să pună semnul egal între păgânism și iudaism? Dar să le iau pe rând. De ce le numește învățături începătoare? Începătoare. Versetul 23 din capitolul 3. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să vină. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Dar oare de ce? După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Pentru că în comparație cu Evanghelia lui Hristos, legea este o învățătură începătoare, slabă și sărăcăcioasă. Dar de ce este o învățătură începătoare, slabă și sărăcăcioasă? Pentru că nu-ți poate oferi viața. Nu-ți poate oferi viața. Și viața înseamnă neprihănire, înfiere și prezența Duhului Sfânt în noi. Nu-ți poate oferi viața. Și aceea Pavel le scrie în Coloseni, capitolul 2, versetul 16, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură. Toate lucrurile astea țin de spațiul legii. Mâncare, băutură sau o zi de sărbătoare sau o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul este al lui Hristos. Trupul care a aruncat umbra este al lui Hristos. Învățăturile sunt începătoare pentru că țin de prima vorbire a lui Dumnezeu. Și rolul acestei prime vorbiri a fost să pregătească, să mă îndrume. Dar nu putea să-mi ofere. Dacă ar fi putut să-mi ofere viața, nu era nevoie de a doua vorbire a lui Dumnezeu. Și de ce este o învățătură începătoare? Priviți imaginea din fața voastră și dați-mi voie să brodez în jurul ei. Deasupra este cerul și acolo este sfera, împărăția lui Dumnezeu. Și când citim cartea Apocalipsa, în capitolul 5, vedem că cel ce ședea pe scaunul de domnie avea în mână un sul de carte, scris pe dinăuntru și pe din afară. Erau planurile celui etern, celui veșnic. Și un înger puternic s-a oprit și s-a ridicat și a strigat, cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Și ascultați răspunsul. Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea și să se uite în ea. Ioan plânge mult până când unul din bătrâni îl bate pe umăr, zice, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit să deschide cartea și cele 7 pecețe ale ei. Și Ioan se întoarce și la mijloc vede un miel care părea junghiat. Ce caută mielul pe tronul lui Dumnezeu? Dragii mei, în tăcerea care s-a lăsat, Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat și în vezul întregului cer a dezbrăcat slava Lui și a luat un chip de om, un chip de miel, un chip de Hristos pregătit pentru junghiere, aștepta doar împlinirea vremii. Țineți minte textul de Crăciun, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să ne răscumpere pe noi, cei ce eram sub lege. Acum Dumnezeu este lumină, ne spune Scriptura, când mielul care părea junghiat a apărut pe tron și lumina slavei lui Dumnezeu s-a reflectat asupra mielului, mielul și-a aruncat umbra pe pământ. Și umbra lui pe pământ este legământul dintâi. Pentru că mielul este singura cale spre Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl afară de mine. Cu alte cuvinte, întregul legământ dintâi, cadrul acesta care permitea omului păcătos să se întoarcă la Dumnezeu, îl prefigura pe cel care trebuia să vină. Dar era doar umbra. Doar umbra, care este umbra lucrurilor viitoare. Trupul este al lui Hristos. Trupul este al lui Hristos. Astfel, legea, legământul dintâi, această umbră, ne-a fost un îndrumător spre Hristos. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Ce s-a întâmplat? Istoria s-a mișcat mai departe. Dacă priviți imaginea care urmează, Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, prin sângele Lui a ratificat noul legământ și în noul legământ avem un nou mare preot, o nouă jertfă, dar de data asta nu de țap și de viței, ci desăvârșită. Avem o nouă lege, un nou fel de tăiere în prejur, un nou popor, un nou templu. Toate sunt noi. Dragii mei, tot ce-i vechi e umbră. Noi trăim în realitatea aceasta pe care împlinirea vremii ne-a adus-o. Priviți cu mine o clipă Epistola către Romani. Aveți deasupra legea, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Pavel, după ce l-a cunoscut pe Hristos, știți ce a făcut? A luat legea și a golit-o de prefigurări și a umplut-o cu Hristos. Nici nu înțeleg Epistola către Romani, decât dacă o privesc în paralel cu cele 5 cărți ale lui Moise, cu legea. Dar de ce să mă întorc la umbră când a venit realitatea? Dar acum Dumnezeu ne-a dat o neprihănire fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Versetul 21 din Romani, capitolul 3. Dar spuneam că au existat două vorbiri ale lui Dumnezeu. O primă vorbire despre Fiul. O a doua vorbire prin Fiul. Pe care din cele două le alegeți? O primă vorbire despre Fiul. Priviți imaginea care urmează. O vorbire despre Fiul împlinită într-o vorbire prin Fiul. Ascultați doar 4 versete din Epistola către Evrei. După ce a vorbit în vechime, pentru părinții noștri, prin proroci, în multe rânduri, multe chipuri, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și cerurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care a făcut toate lucrurile, cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Vorbirea despre Fiul a pregătit vorbirea prin Fiul. Vorbirea despre Fiul este umbra vorbirii lui Dumnezeu prin Fiul, care este realitatea. În zilele noastre se întâmplă lucruri ciudate. Foarte mulți bărbați nu îndrăznesc să uite în ochii fetelor și duși le curtează pe internet. Sau poate că sunt pe un alt continent sau într-o altă parte și când stai în fața calculatorului cu un ecran, nu trebuie să roșești, poți corecta ce scrii, nu trebuie să fii atent la cuvintele tale, nu trebuie să cumperi buchete de flori. Dar imaginați-vă că ai stat și ai povestit cu o fată și vrei să te căsătorești cu ea și în sfârșit ajungi față în față cu ea. Și când ai ajuns față în față cu ea, tu zici, nu, mă duc înapoi la computer. Cam așa s-ar explica întoarcerea în spațiul umbrei. Când a venit trupul, când a venit realitatea înaintea ochilor tăi. Învățăturile sunt nu doar începătoare, ci sunt și slabe și sărăcăcioase. Ascultați-l pe Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos. Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, observați neputința, zădărnicia, sărăcia legii, neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, vorbirea prin Fiul, într-o fire asemănătoare ca păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Când ți-ai pus nădejdea în Hristos, legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus face ce nu poate face legea pentru tine. Legea, dragii mei, ne-a oferit o religie, dar nu ne poate oferi o intrare în prezența lui Dumnezeu, să simți pe Duhul lui Dumnezeu în tine care strigă Ava, adică Tată. Legea nu ne poate oferi neprihănirea, înfierea și Duhul Sfânt. Și dacă n-ai neprihănirea, înfierea și Duhul Sfânt, n-ai ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru este o minciună și o înșelăciune în gura ta. Pentru că numai curățit de păcate poți fi înfiat și numai ca înfiat primești pecetea Duhului Sfânt în viața ta. A păzi zile, luni, vrem și ani în nădejdea căpătării neprihănirii și a moștenirii este o strudă absolut înșelătoare, o goană după vânt, dragii mei, ne spune Pavel. Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii. Spune el în capitolul 10, versetul 4, sfârșitul, telosul, împlinirea legii. Spuneți-mi, de ce ne-am întoarce înapoi în spațiul umbrelor, a învățăturilor începătoare, slabe și sărăcăcioase? Dar spuneam, dacă vă uitați, galatenii nu se întorceau la păgânism, ci se întorceau la iudaism. Nu-i tot în Biblie, tot în Vechiul Testament? De ce e așa de supărat Pavel? Cu alte cuvinte, galatenii nu se întorceau la Dumnezeii falși de unde au fost mântuiți, ci se întorceau la Evanghelie falsă, la o altă Evanghelie. Și Pavel spune, cei care o propovăduiesc să fie anatema, dați lui Dumnezeu spre nimicire. Voi păziți zile, luni, vrem și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Chiar așa de gravă să fie situația? Este oare justificată teama lui Pavel? Este pericolul real? Este oare pericolul real? Cum a înțeles Pavel mântuirea? Ați avut imaginea deseori înaintea dumneavoastră. Din câte pricep eu din Biblie, mântuirea nu e două degete ridicate, ci este un proces. Trebuie să intri pe o poartă, cu alte cuvinte să cazi la picioarele Domnului Iisus, să-L numești Domnul și Dumnezeul tău ca Toma, după care trebuie să alergi cu El pe drum, să umbli cu El pe drum până la sfârșit. Și Domnul Iisus însuși îți spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Acum cei care cred în odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, o să ne spună, păi n-au intrat pe poartă. Și asta e problema, că dacă intri pe poartă, restul rezolvă Dumnezeu. Dragii mei, mai citiți o dată epistola către galateni. Și vă veți convinge că galatenii în mintea lui Pavel, în înțelegerea lui, au intrat pe poartă. El nu discută cu oameni de afară, discute cu oameni dinăuntru. Și dați-mi voi să aduc câteva exemple. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi chemase deja înainte și ei au venit la Hristos. Sau în Galateni, capitolul 3, versetul 1, înaintea ochilor lor a fost zugrăvit Iisus Hristos care a răstignit. Și în urma credinței lor în Hristos au primit Duhul Sfânt. Spuneți-mi, cum ați primit Duhul Sfânt? Prin credință sau prin auzirea credinței sau prin faptele legii? Și dacă ați început prin Duhul, observați, intrarea pe poartă s-a realizat. Vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Sau în versetul 5, cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare? Cu alte cuvinte, dacă ai primit Duhul și Duhul lucrează în viața ta, nu înseamnă lucrul acesta că ai intrat deja pe poartă? Au fost botezați în Domnul Iisus Hristos și îmbrăcați în Domnul Iisus, au devenit fii ai lui Dumnezeu în felul acesta. Duhul, dragii mei, în ei striga Ava, adică Tatăl. Cu alte cuvinte, semnele înfierii erau în ei. Versetul 9, au cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, au fost cunoscuți de Dumnezeu. Și acum se întorceau, ca să te întorci de undeva, trebuie să fii plecat de acolo. Nu se întorceau iarăși la cele învățături. Cu alte cuvinte, în mod evident, ei intraseră pe poartă. Procesul începuse, nașterea din nou se întâmplase. Problema lui Pavel, pentru că înțelege mântuirea ca pe un proces, este legată de ce se întâmplă pe cale. De ce se întâmplă pe cale? Dragii mei, pe cale lupta continuă. Noi trăim încă în acest tub de carte, în carne, și o luptă pe viață și pe moarte. Și de aceea le spune, rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Este de ajuns unul în mijlocul bisericii. Dacă nu știi adevărul, acel unul încetişor, pentru că lucrează cu duhuri necurate, dragii mei. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă oamenii se vor lepăda de credință ca să lipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Pavel spune, cine va fermecat pe voi? Diavolul dorește să înlocuiască Evanghelia cu o falsă Evanghelie, pentru că tu sigur vei fi al lui. Ca să ne ținem de cale, ca să rămânem pe cale, trebuie să alegem între Hristos și între orice altă învățătură pe care Pavel le pune într-o singură oală, începătoare, slabe și sărăcăcioase. Trebuie să alegem între Hristos și lege. Și ascultați ce le spune în versetul 5 din versetul 4 din capitolul 5. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Și dacă s-ar întâmpla să fie așa, Pavel, dragii mei, nu plânge zadar. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Când te-ai despărțit de Hristos, toată osteneala dinainte dispare. Teama lui Pavel este deci îndreptățită. Priviți esența Evangheliei, în alte cuvinte, în 1 Corinteni 15, primele versete. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. Observați, pe cale este problema. Și de aceea spuneam, atenție, alegerea noastră poate fi contestată de vocile care sunt în jurul nostru, de cărțile care le citim, de predicile care le ascultăm. Poate fi nu doar contestată, ci și răsturnată. Răsturnată, altfel degeaba ați crezut. Înaintea noastră se deschide un nou an. Și Dumnezeu ne-a dus la acest prag dintre ani și privim puțin pe culoarul Galatenilor și vedem că anul acesta va fi plin de alegeri. Și este mare lucru să știi ce să alegi. Dragii mei, nu știu de ce. Dumnezeu așa ne-a creat și ne-a dat harul acesta sau blestemul, vă las până să judecați, a liberului arbitru. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Interesant, pomul cunoștinței binelui și răului. Cu alte cuvinte, toate vocile care ne saltează ți aduc informație. În curiozitatea noastră, noi încercăm să sondăm, oare nu o fi acolo adevărul? Nu o fi acolo adevărul? Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați? Sunt doar două opțiuni. Viața este o alegere. 2018 va fi la fel. Ascultați-l pe Pavel scriind din temniță Filipenilor, în capitolul 2, versetul 12, după ce a dus modelul lui Hristos înaintea lor. Astfel, dar, preiubiților mei frați, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Faptul că ai ridicat două degete și ai fost botezat, încă nu s-a încheiat lupta. Duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. ca să ne bucurăm de ceea ce Domnul Iisus a terminat. Trebuie să alegem între două învățături, între două legăminte, între Hristos și căderea din har, între faptele firii și roada Duhului. Trebuie să alegem libertatea slujirii după modelul lui Hristos și trebuie să alegem un singur standard, un singur motiv de laudă, crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ca să alegem, trebuie să cunoaștem. Ca să alegem, trebuie să te cunoaștem. Dragii mei, când omul a întins mâna după fructul cunoștinței binelui și răului, omul și-a asumat responsabilitatea de a hotărâ el care e informația bună și care e informația rea. Ori în momentul în care suntem mântuiți, Dumnezeu stă cu mâna întinsă. Pe de o parte ne oferă mântuirea, pe de altă parte ne cere să-i dăm înapoi lui dreptul de a hotărâ binele și răul. În orice domeniu, în mod special, în domeniul care vizează veșnicia noastră. Și de aceea, ca să alegem înțelept, trebuie să cunoaștem. Dar ca să cunoaștem, trebuie să plătim prețul. Și aici e problema noastră, dragii mei. Ne-am îndrăgostit de deșertăciunea acestei lume atât de mult, încât ne trage din toate părțile, nu mai avem timp să cunoaștem cu adevărat. Puneți-vă la încercare, a zis Domnul. Vedeți ce bun este Domnul. Dar pentru asta trebuie să-ți faci timp, să deschizi Biblia, să stai de vorbă cu copiii tăi, în familia ta. Sunt lucruri mai importante, dragii mei, decât fotbalul și sportul și vacanțele. Astea aici le lăsăm toate. Nu că Dumnezeu nu vrea să-ți dea pâinea, să sature sufletul și inima și unde lemn să se înfrumuseze fața. Dar dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, ne este de ajuns și ne mai rămâne timp și pentru Scriptură. Ca să alegem, trebuie să cunoaștem, ca să cunoaștem, trebuie să plătim prețul. Și aș vrea să închei cu cuvintele lui Pavel și le citesc mai departe din Filipeni, capitolul 3, versetele 8-12. Pentru El, e vorba de Hristos, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Pentru foarte mulți dintre noi, Hristos este ca un gunoi, iertați-mi cuvintele grele, n-avem timp de El. Rugăciunile rostim în fugă, Biblia o deschidem și o închidem, n-avem timp de El. Hristos este un lucru marginal, da? Pavel spune, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci neprihănirea care se capătă prin credința în Hristos Iisus, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și ascultați versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea morților. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte ca să-L apuc, căci am fost apucat eu însumi de Domnul Iisus Hristos. Dacă L-am cunoaște așa pe Domnul Iisus ca Pavel, dacă ne-am pune deoparte anul 2018 și Domnul ce, nu mai vreau să închei ca anul ăsta, să trag linia, să nu știu de unde vin și unde am ajuns, ce am cunoscut despre El. Și știu că mai am de cunoscut o veșnicie. Dragii mei, oricine ar veni pe orice cale la noi, prin cărți, prin internet, prin discuții, oricine, cu o altă învățătură, noi ne-am uitat în ochii Lui și i-am spune un singur lucru și aș vrea să vi-l las ca o urare pentru anul nou. Indiferent ce va duce anul, bol, suferință, moarte, puzderie de informații din toate părțile. Versetul 39 din Evrei, capitolul 10, citiți-l împreună cu mine. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dragii mei, Asta ar fi dorința mea, să-i pot spune lui Dumnezeu în anul care vine, mereu, Doamne, nu vreau să fiu dintre aceia care dau înapoi ca să se piardă, indiferent ce fel de evanghelii vor veni în urechile mele și înaintea ochilor mei. Și aș vrea să am credință pentru mântuirea sufletului, o credință ancorată în Domnul Iisus Hristos. Și departe de mine gândul să mă laud cu altceva afară de crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Amin. Amin.